Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 9 noiembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Comisia Europeană a recomandat miercuri 8 noiembrie deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova odată ce îndeplinesc toate precondițiile puse de anul trecut când au primit statutul de state candidate. În raportul său, Comisia a constatat că Republica Moldova a făcut, citez, progrese importante pe calea îndeplinirii precondițiilor, de fapt a 6 din cele 9. Odată recomandarea făcută, liderii celor 27 de state membre ar urma să ia o decizie la summitul din decembrie de deschiderea negocierilor, probabil în martie 2024. Comisia Europeană și-a propus de altfel să prezinte către acea lună o nouă analiză a progreselor Republicii Moldova, astfel încât atunci să se poată constata îndeplinirea cerințelor restante. Nicolae, recomandarea e clară să înceapă negocierile și am văzut aprecieri entuziaste atât din partea reprezentanților guvernării, cât și din partea partenerilor europeni. Decizia Comisiei Europene de a recomanda deschiderea negocierilor este, cum s-a exprimat plastic la Europa Liberă șeful delegației UE la Chișinău, un, citez, pahar mai mult decât pe jumătate plin pentru Republica Moldova. Totuși mai rămâne fie și mai puțin de jumătate de pahar, dar goală totuși, câtă siguranță există și pe ce s-ar baza că Republica Moldova va avea capacitatea să o umple până în martie, adică să facă într-un termen atât de scurt ce nu a reușit până acum. Și este vorba de procesul anevoios de reformare a justiției, în primul rând, nu?
Nu există, sincer vorbind, o asemenea siguranță, fiindcă ceea ce nu s-a îndeplinit sau suntem pe cale de îndeplinire e justiția, e lupta cu corupția și e dezoligarhizarea, deci trei capitole foarte importante și în justiție noi vedem cum decurg lucrurile, nu sunt clare deocamdată, am putea intra într-un alt impas, acum e vorba de completarea și a Consiliului Superior a Magistraturii și a Consiliului Superior a Procurorilor, e vorba și de acest vetting sau evaluare a judecătorilor și procurorilor care ocupă funcții importante în sistem. E vorba și de selectarea procurorului general, să vedem cum se va reuși în acest sens. Dacă cumva sistemul nu vine cu o altă contralovitură și nu blochează sau nu încetinește acest proces. Deci siguranță nu există, cum nu există, de exemplu, și în această luptă cu corupția, fiindcă depinde până la urmă de sistem, depinde până la urmă de judecătorii care, iată, acum trec acest proces de evaluare, să accelereze judecătorii, procurorii, să accelereze aceste investigații. Mulțimea de dosare care stagnează, care se află acolo și nu se mișcă în judecătoriile noastre, ar trebui cumva să fie rezolvate, fluidizate, dar pe urmă aceste cazuri de corupție mare e o problemă, totuși se spune și în acest raport, nu prea vedem noi să aibă de suferit sau să fie trimiși în judecată rechinii corupției. S-a încheiat dosarul lui Șor, de exemplu, se lucrează asupra dosarului lui Plahatniuc. Ceea ce se menționează în acest raport e că decizia privind judecarea în absența unor cazuri e un factor pozitiv și mișcă lucrurile din loc, dar e nevoie de viteză, e nevoie ca acest sistem să funcționeze la turații și nu funcționează. Pe urmă, în dezoligarhizare avem acolo iarăși probleme și cred că vom vorbi și despre ele. Finanțarea partidelor, s-au întreprins anumite măsuri, dar nu s-a reușit deocamdată să se blocheze aceste fluxuri de bani murdari, de bani obscuri, veniți de undeva. În mass media parcă s-a luat anumite decizii cu privire la proprietatea mass media ca să nu se admite concentrarea în unele mâini oligarhice a acestor instituții mass media. Nu s-a rezolvat cu anumite fluxuri financiare, sistemul financiar se spune că e stabil, dar plățile multe în numerar, de exemplu, lasă o fereastră deschisă pentru bani care nu sunt, să zicem așa, curați, nu sunt luați în considerare. Să vedem cum vor urma lucrurile. Există voință politică în acest sens, dar după cum am văzut până acum, nu totul a depins de actuala guvernare. Actuala guvernare era sigur că lucrurile se rezolvă. Până în primăvară trebuia să fie rezolvate, că raportul Comisiei Europene trebuia inițial să fie prezentat în această primăvară. Pe urmă s-a amânat și această amânare iarăși vine de la faptul cum, cu ce viteză se mișcau lucrurile și în Republica Moldova și în Ucraina.
Igor, Republica Moldova nu își poate permite luxul de a se considera acum cu sacii în căruță. Dimpotrivă, e criză deja, cum spunea și Nicolae, de timp pentru lichidarea restanțelor. E greu, pe de altă parte, de imaginat proporțiile efectelor unei ratări. Ce schimbări poate se impune în actul de guvernare? Ce măsuri pentru sporirea capacităților administrative ar trebui luate de urgență pentru ca în martie să nu se facă stânga împrejur, de fapt?
Din raportul pe care l-am citit cu atenție, am desprins lucruri importante. Cele mai importante lucruri le-a menționat Nicolae, dar ceea ce mi-a atras atenția mie este că cele trei condiționalități neîndeplinite actualmente țin de domeniul justiție în primul rând, pentru că dacă s-ar rezolva problema cu, hai să spunem așa, reînnoirea Consiliului Superior al Procuraturii, cred că lucrurile s-ar mișca din loc. Noi avem blocajul, am avut blocajul care a venit din partea Curții Supreme de Justiție. În primăvară a fost depășit blocajul legat de adunarea generală a judecătorilor. Iată că la procurori ne-am potecnit încă o dată. Și ce poate face guvernarea pentru a-i convinge pe procurori care sunt ramură independentă ca să facă progrese. Deci dacă în acest termen care a mai rămas se convoacă adunarea generală a procurorilor care a fost amânată și se deschid deci, porțile pentru reformarea Consiliului Superior al Procuraturii, între timp cele 160 de dosare anunțate de către organele de drept care au fost întocmite pe finanțarea ilegală a partidelor susținute de Ilan Șor, eu cred că aceste lucruri ar fi suficiente pentru ca să spunem că lucrurile au intrat în albea corectă. Dacă lucrurile în justiție, mă refer la domeniul procuraturii, intră în albea cuvenită, atunci cred că se poate spune că autoritățile din Republica Moldova au reușit să facă cea mai importantă parte a muncii pe care s-au angajat să o facă. Dacă nu, atunci eu sunt de acord cu Nicolae că asta s-ar putea să ne marcheze foarte, foarte negativ. Am văzut din raport ceea ce a ținut de guvernare, de parlament, de guvern, de președinție, lucrurile au fost făcute. Deci, iată, avem acest blocaj într-o ramură care este independentă. Și așa, guvernarea a fost criticată, etichetată că cam a intrat în forță în sfera care nu este a guvernării, ci este o branșă independentă. Deci să vedem dacă mulți stimații procurori se mobilizează, depășesc barierele pe care au apărut și transmit un mesaj foarte clar că iată lucrurile s-au mișcat din punctul mort. Și al doilea lucru, vrem să vedem câte din cele 160 de dosare documentate pe finanțarea din exterior din surse obscure și coruperea legăturilor ajung pe masa judecătorilor. Eu cred că asta ar fi suficient ca până la urmă să se ia o decizie pozitivă în privința Republicii Moldova.
În ce măsură această decizie de recomandare a demarării negocierilor de aderare poate stimula o creștere a susținerii populare pentru aderarea la UE, dar și, pe de altă parte, o activizare a forțelor ostile acestui obiectiv, Nicolae?
Vedem o activizare care vine dinspre Rusia, mă refer la declarația lui Patrușev de ieri, care a zis că integrarea europeană nu reprezintă dorința poporului, că Republica Moldova își pierde suveranitatea și identitatea, că devine o colonie a Occidentului. Aceste declarații foarte agresive vorbesc despre faptul că Rusia se opune integrării europene, deși mai înainte spunea că neutralitate să fie din punct de vedere militar, integrarea în Uniunea Europeană, adică nu o deranjează, deși s-a văzut că o deranja și a reacționat cu sancțiuni și atunci când trebuia să semnăm acordul de asociere și când l-am semnat acordul de asociere, dar acum și-a dat Rusia rama pe față. Pentru ea este egal, ori intri în NATO, ori intri în Uniunea Europeană, nu admite ea așa ceva și desigur că asta se va reflecta în acțiunile forțelor politice care reprezintă interesele Moscovei aici la noi. Pe de cealaltă parte, desigur că autoritățile, politicienii pro-europeni, eu cred că vor fi încurajați să acționeze mai activ, să spunem așa, mai hotărât și mai concret, și cred că și cetățenii Republicii Moldova, dacă se va comunica. Apropo, în acest raport figurează și acest capitol al comunicării și se spune că autoritățile au anumite deficiențe la transparență, adică în unele cazuri, așa se spune, că în unele cazuri, dar asta vorbește, noi nu o singură dată ne-am referit la aceste probleme. Și de aceea eu cred că, la modul general, această confruntare pro-Europa și pro-Rusia o să se intensifice, dar raportul de forță este evident în favoarea integrării europene.
Igor, va cauza o sporire a susținerii populare această decizie pentru cauza aderării?
Cu certitudine, da. Mai mult decât atâta, noi trebuie să ne felicităm pentru că avem sociologie în această țară care se confirmă prin votul cetățenilor. Deci, potrivit sondajelor de opinie, aproximativ 60% din cetățenii Republicii Moldova care sunt pe loc aici în țară susțin vectorul de integrare europeană. Și în mod surprinzător, la alegerile locale care au avut loc duminică, 63% din votul politic a fost pentru partidele care au drept scopuri statutare integrarea europeană. Este uimitor acest rezultat. Sigur că partidele pro-europene actualmente formează 3 blocuri, deci este un bloc cel al PAS-ului care este la guvernare, este un bloc a partidelor nou create care sunt nemulțumite că PAS este cumva, cum să zic mai bine, monopolist.
Dominant.
Dar aceste partide pro-europene care nu pot fi nici într-un fel acuzate de anumite simpatii pentru Rusia, ele pe ansamblu adună, dacă nu greșesc eu, dacă acum fac adițiunea, a peste 10%. Și avem partide care au scopuri statutare referitoare la integrarea europeană și în privința cărora există anumite suspiciuni. Și astea au luat un rezultat peste 10%. Dacă punem împreună, deci partidele pro-europene, așa cum spuneam, au peste 60% vot politic în aceste alegeri. Pe față e suportul masiv al cetățenilor pentru vectorul de integrare europeană. Și pentru că te refereai la modalitatea în care această decizie a Comisiei Europene de a recomanda Consiliului European începerea negocierilor cu Republica Moldova. Sigur că asta va fi un stimulent pentru cetățenii din Republica Moldova care își leagă speranțele de dezvoltare a țării cu integrarea europeană. Cert, da, răspunsul meu este pozitiv.
Succesul punctual sau simbolic din punctul de vedere al votului politic pentru Consilii în alegerile locale generale din 5 noiembrie este revendicat vocal atât de Partidul Guvernării, cât și de către principalii participanți din partea opoziției pro-ruse la acest scrutin. În spatele acestei revendicări, dincolo de orgoliile liderilor de partid sau de ritualul de a-și încuraja susținătorii sau de altceva, transpare și ideea sprijinului popular mai mare pentru obiectivul de aderare la UE sau, dimpotrivă, de respingerea acestuia. Igor, în ce măsură ți se pare valabil o astfel de abordare? Iar dacă da, în ce măsură rezultatele scrutinului au surprins în bine sau în rău partenerii europeni, liderii țărilor membre ale Uniunii Europene, care în decembrie vor trebui, iată, să iau o decizie privind deschiderea negocierilor de aderare?
Principalul mesaj este că votul politic în proporție de două treimi este pentru partidele care au drept scopuri statutare integrarea europeană. Deci mesajul pentru partenerii europeni este cât se poate de încurajator, având în vedere că diaspora nu participă la aceste alegeri. În diaspora avem aproximativ o treime din cetățenii cu drept de vot, o pătrime din aceștia votează, iar votul lor este absolut copleșitor, dacă ne referim, peste 90% din cei din diaspora votează pentru partidele pro-europene. Deci aici noi nu avem probleme. Dimpotrivă, acest scrutin a demonstrat că susținerea cetățenilor este pentru integrarea europeană. Cât privește rezultatele concrete, PAS are un rezultat foarte bun. Deci PAS a crescut, dacă luăm în considerație că a făcut parte dintr-un bloc electoral 4 ani de zile în urmă, a crescut cu 10 puncte procentuale, de la 23% până la 33%, deci o treime din cetățenii Republicii Moldova și-au dat votul politic în consiliile raionale și municipale pentru partidul de guvernământ. Este un rezultat foarte bun și ca să-i conving pe toți că rezultatul este foarte bun, voi invoca rezultatul Partidului Comuniștilor din 2007 la alegerile locale. Avem o situație în oglindă, PAS 2023, Partidul Comuniștilor 2007. Cu 2 ani înainte de alegerile din 2007, Partidul Comuniștilor acumulase peste 46% din voturile cetățenilor și aveau majoritate absolută în Parlament. Peste 2 ani de zile, la alegerile locale, votul politic pentru ei a fost 34%. Avem exact același lucru. Avem PAS, care acum 2 ani de zile a obținut majoritate absolută în Parlament și la alegerile locale are 33%. Deci sunt cifre practic care coincid. De ce se întâmplă așa? Pentru că foarte multă lume nu ia în considerație specificul alegerilor locale. La alegerile locale, votul util nu este pentru o singură forță politică. La alegerile locale, votul politic util este pentru susținerea primarilor. Acest lucru trebuie să se aibă în vedere. De aceea are loc această scădere de la suportul politic la alegerile de rang național, prezidențiale și parlamentare și la alegerile locale. Și acest lucru se confirmă, iată, în această situație. Deci trebuie, în primul rând, să înțelegem că acest vot din 5 noiembrie 2023 este mai degrabă încurajator atât pentru guvernare cât și pentru celelalte forțe pro-europene. Dar trebuie să mai avem în vedere un lucru foarte important. Noi am avut 2 ani de crize suprapuse. 5 crize s-au suprapus, pandemică, financiară, de securitate, criza legată de secetă, ruperea lanțurilor logistice, criza energetică, toate aceste lucruri s-au suprapus. În pofida acestor crize, noi vedem că guvernarea a rezistat. În 2007, când guvernanții comuniști au obținut un rezultat la locale similar cu cel din prezent al PAS-ului, nu erau aceste crize. A fost o singură problemă atunci. În 2006 au fost ridicat semnificativ prețurile pentru gaze după negocierea contractului de către comuniști, în special de doamna Greceanu și Igor Dodon cu Gazprom. Deci noi vedem că mai degrabă ar trebui să spunem că acest rezultat este unul încurajator, dar de asemenea trebuie să luăm în considerație că guvernarea are de învățat foarte, foarte multe lecții aici. De asemenea, partidele pro-europene, care extraparlamentare în primul rând, și ele au de învățat o mulțime de lucruri foarte foarte, foarte importante.
Nicolae, totuși pentru mulți și nu doar din tabăra adversarilor politici, care de fapt proroceau un dezastru pentru guvernare, rezultatele în alegeri ale PAS au fost dezamăgitoare sau în orice caz sub așteptări. Înfrângerea în competiția pentru funcția de primar al capitalei, de exemplu, a tras greu la cântar în acest sens. Ce răspuns ar putea fi dat celor care consideră că PAS nu a reușit să-și electrizeze într-un mod mai extins electoratul?
Înainte de alegeri au existat un șir de oameni politici, comentatori și așa mai departe, care prevedeau dezastru pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Și atunci când lucrul ăsta nu s-a întâmplat, am impresia că i-a dezamăgit foarte mult și acum ei încearcă să demonstreze că e totuși dezastru, nu e ceea ce se spune și așa mai departe. Și fac comparație cu alegerile parlamentare din 2021. Câți votanți au avut atunci PAS-ul și câți votanți au acum PAS-ul. Sunt totuși două alegeri diferite. Ne uităm că participarea la vot a cetățenilor, a alegătorilor în alegerile locale e în scădere. Până acum a fost într-o dinamică descendentă. Participarea la alegerile parlamentare e mai mare de obicei și nu numai în Republica Moldova, pretutindeni. Păi iată de aici am impresia că unii vor cu tot din adinsul să demonstreze că ceea ce au prezis ei s-au îndeplinit, dar nu s-a îndeplinit, fiindcă comparativ cu alegerile din 2019, alegerile locale, a demonstrat-o Igor, PAS nu stă mai rău, ci dimpotrivă stă mai bine. Și asta nu neapărat că chiar dacă ar lua, de pildă, vot politic 33% în alegerile parlamentare, de exemplu, asta nu este deloc puțin. Eu m-am uitat pe lista votului politic. Pe lista votului politic ar intra în Parlament 4 forțe, mai mult de 5% au acumulat. Deci PAS-ul 33%, Partidul Socialiștilor 23% ceva, la SFI 24%, Partidul Social Democrat European 8%, 8 între 10, și Partidul Consolidării și Dezvoltării 5 între 10 ceva. Deci avem 4 forțe politice, dintre care 3 se declară pro-europene și doar una se declară prorusă. Ei, e zice că e egal, adică și încolo și încoace, da? E altă vorbă, reprezintă interesele Rusiei. Și dacă facem repartizarea sau distribuirea mandatelor, vedem că partida pro-europeană o să aibă mult peste cele necesare, peste 50%. O să aibă majoritate constituțională aproape.
Nicolae are dreptate și ascultându-l pe Nicolae, mi-am amintit de declarația domnului Igor Dodon, care spune: PAS a pierdut 200.000 de voturi. Da, PAS are cu 200.000 de voturi mai puțin la aceste alegeri decât la alegerile parlamentare. Vorba este despre cele 200.000 de voturi care au venit din diaspora, dar diaspora nu participă la alegeri. Deci contează cum pui accentele. La 33% acumulate aici în teritoriul Republicii Moldova, dacă adăugăm o pătrime din cei care sunt peste hotare, și este vorba de 1 milion, și din ei 90% votează partidele pro-europene, noi avem cel puțin încă 150.000. Deci PAS-ul se apropie de cifra de Rubicon, dacă pot spune așa, aproape de 45%. La distribuirea mandatelor după sistemul Hont, PAS se găsește într-o poziție foarte, foarte bună, puternică.
Dar pierderea voturilor, de exemplu, în alegeri, în general, se iau procentele, se ia valoarea relativă. Poate să pierzi 200 de voturi, dar poți să câștigi 50% din voturi. Depinde ce raport de forță e cu celelalte. Socialiștii nu se pot lăuda, și ei au pierdut voturi, da. Ei au pierdut, acum, ei au acum 23 și ceva din valoarea relativă a rezultatului.
Cu socialiștii lucrurile sunt dramatice. Dacă ați observat, i-au luat apă în gură. Nu vorbesc despre rezultatele alegerilor. Și dacă eu am făcut statisticile, Partidul Socialiștilor acum 4 ani de zile obținuse 206 mandate de primar. Acum, după primul tur, au mai puțin de 100, drept că au 70 de candidați în turul 2. Iar dacă ne referim la PAS, acum 4 ani de zile a participat în bloc și împreună în blocul acum acumulase cu aproximativ 100 de mandate mai puțin față de Partidul Socialiștilor. Actualmente PAS-ul deja are peste 220 de primari aleși și 126 de candidați în turul 2. Deci, per ansamblu, PAS ar putea să se apropie de cifra de 300 de primari. Ceea ce, dacă facem aproximările, numărul de primari PAS va fi de aproximativ două ori mai mare decât al socialiștilor. Deci, unde este înfrângerea? Asta e problema care trebuie să o discutăm și oamenii să înțeleagă că privim aceste alegeri și rezultatele lor prin prisma integrării europene. Pentru că PAS are foarte multe hibe pe care trebuie să le depășească. Eu cred că e foarte util pentru Republica Moldova ca să avem forțe politice pro-europene care sunt într-un fel de concurență cu PAS-ul. Și acest lucru trebuie stimulat.
Să-mi termin gândul care îl aveam. Deci PAS-ul, am demonstrat, nu a pierdut, adică rămâne forța cea mai mare, cea mai puternică pe scena politică. Asta nu înseamnă că nu are ce corecta, nu are ce face mai departe, adică asta nu înseamnă că nu a făcut greșeli. Dar iarăși trebuie să vedem contextul. Contextul e nemaipomenit de dificil pentru PAS, a fost acești 2 ani. Nu știu dacă alte forțe politice s-au confruntat cu asemenea probleme, cum s-a confruntat PAS-ul. Și de aceea eu cred că asta într-un fel dezminte sau infirmă toate acele predicții care se făceau până acum. Și unele din aceste predicții aparțineau partidilor pro-europene, trebuie să spunem. Unii din liderii partidilor pro-europene, în loc să-și toarne cenușe pe capul lor, să vadă că și ei au făcut greșeli fundamentale, ei încearcă să dea toată vina pe PAS. Că dacă PAS, ei puteau să ia mai mult. Asta e că unele partide care păreau, să zicem, corecte din multe puncte de vedere, păreau foarte active și criticau și uneori pe bună dreptate PAS-ul, iată că au demonstrat că au luat și mai puțin, mult mai puțin.
Cum se reașează pe scena politică partidele, forțele politice după aceste alegeri?
Trebuie să ne uităm pe partea stângă și pe partea dreaptă, sau mai bine zis, pe segmentul pro-european și pe segmentul pro-estic. Se întâmplă că majoritatea alegătorilor, acum lucrul ăsta se vede cu claritate, se îndreaptă totuși spre vest și partidele care reprezintă această direcție geostrategică, din păcate, nu au atractivitatea necesară pentru a mai forma un pol de putere sau un pol de forță politică pe această parte a scenei politice. De ce se întâmplă lucrul ăsta? E o enigmă. Am văzut că niciun partid, cu excepția Partidului Social Democrat European, nu și-a realizat obiectivele sale. Dar Partidul Social Democrat European, trebuie să spunem, e descendent din Partidul Democrat al lui Plahotniuc, oamenii care s-au depărtat de Plahotniuc și nu numai că sunt pro-europeniști, sunt și unioniști și liderul acestui partid este unionist, dar acest partid demonstrează că avea rădăcini puternice în localitățile Republicii Moldova și aceste rădăcini puternice i-au adus succesul. E, de fapt, a treia formațiune din punct de vedere politic votată în aceste alegeri. Pe partea stângă, pe partea proiestică, vedem aici o derută. Vedem aici o scădere a interesului pentru aceste partide. Chiar și interesul pentru partidul lui Șor, el nu este atât geopolitic cât e mai mult social, dar vedem scăderea puternică a socialiștilor și comuniștii, cu toate încercările lor, au rămas la nivelul care l-au atins mai înainte.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!